Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas o novom gasnom aranžmanu koji je dogovoren između srpskog i ruskog predsjednika razgovaram sa doktorom Goranom Radosavljevićem, koji je profesor na FEFA fakultetu i bio je generalni sekretar Nacionalnog naftnog komiteta, znači sagovornik koji je dobar i po pitanju energetike i ekonomije za ovu našu temu. Koliko je dobro to što je taj sporazum najavljen, mada samo na 3 godine do duše?
U trenutku kada energija postaje najkritičniji faktor proizvodnje, nekad su to bili kapital, pa onda rad, sada kapital ima dovoljno u svetu, rad je fleksibilan, može i da se seli, a i ne mora da se seli, vidjeli smo tokom COVID-a, može da sedi kući da proizvodi bilo gde u svetu, manje više. Energija postaje sve ređi faktor. U takvim okolnostima je jako bitno da vi obezbedite dovoljno energije za nesmetano funkcionisanje privrede i građana. Tako da u tom svetlu je ovaj gasni aranžman dobar, on je po meni bio očekivan, ja stvarno nisam očekivao da se on ne desi. Ono što naravno nismo znali po kojoj cena
će. Mada je bilo skeptika koji su sumnjali.
Svaki ugovor je saglasnost dveju strana. Mi imamo želju i potrebu da kupimo gas jer nam treba, a Rusi imaju proizvod koji hoće da prodaju i oni taj gas ne mogu da negde stave pa da čekaju šta god. Mislim, prosto ta trgovina teče i prosto je bilo normalno da ako ničeg drugog iz tog razloga se taj sporazum potpiše. Mi smo, prosto samo da gledaoci imaju i slušaoci imaju uvid, naša godišnja potrošnja gasa je nešto više od 1% ukupne isporuke gasa od strane Rusije i Evropi. Znači, mi smo tu jako sitni, mali, ne bi se tu ništa spektakularno desilo i da se taj ugovor nije desio. Ali opet, iz različitih geopolitičkih razloga i ekonomskih razloga u krajnjem slučaju i zime koja nam predstoji, koju ne čekamo baš u najboljim okolnostima sa stanovišta energetike, pričat ću mi o tome malo. Nadam se, je bilo dobro da se ovaj sporazum što pre postigne. Više bi volio da sam čuo da je to na 10-15 godina, kao što su to uradili Mađari, ne zbog toga što mislim da bi uslovi bili bolji ili bilo šta. I sam Orban je, kad je potpisivao ugovor, rekao u ovom trenutku mi je najbitnije da imam stabilnost. A oko cena će da varira u svakom slučaju, pogotovo ako je ta cena vezana za naftnu formulu, kako smo čuli, cena nafte će da varira, vidjet ćemo šta će biti sad ako se uvedu sankcije, vjerojatno će cena nafte da poraste, tako da bitna je stabilnost, jer za 3 godine, nas, odnosno za 2,5 godine nas ponovo ovo očekuje, ne znamo kakve će tada okolnosti bile. Bilo kako bilo, dobro je da ugovor bude potpisan i da
i da
to skinemo,
prolongiranje na još 6 mjeseci.
Ne, naravno, i da to skinemo sa dnevnog reda i iskren da budem, ja nisam potpuno siguran, osim nekih političkih razloga u tom trenutku, blizina izbora i svega ostalog, zašto ovo nismo uradili u novembru mesecu, kad smo mogli da uradimo, kad su Mađari uradili u septembru, možda su uslovi bile bolje, ali sada da se ne vraćamo u prošlost, mislim da je dobro da se sporazum postigne. Dve su tu, da kažem, po meni, uslovno rečeno, problematične stvari. Jedan je taj rok o kome smo govorili, on je takav kakav je dogovoren, volio bi da je duži. I druga stvar je, po energetskom bilansu za 2022. godinu nama će biti potrebne 3 milijarde kubnih metara gasa, nešto malo više iz uvoza, 2,2 su dogovorene po ovoj ceni koja je dogovorena, odnosno po toj formuli koja je dogovorena, ostaje da se vidi šta će biti sa tim povećanjem. Ovo je količina koju smo mi do sad dobijali. I mi smo suštinski istu količinu dobili po istoj formuli kao što je to bilo do sada. Naravno, sama cena će biti nešto malo veća.
I to je samo zato što je poskupila nafta.
I to je samo zato što je poskupila nafta, naravno. Međutim, povećanje će biti po nekoj, kako je najavljeno, biti po nekoj drugoj ceni. I mene plašite druga cena, pošto opet pravim paralelu sa Mađarskom. Kad su Mađari potpisali ugovor, jedna i druga strana su rekli da će ta cena biti petina tržišne cene. Međutim, poslednja tranša koja je u aprilu povlačena gasa je pokazala da su oni platili gotovo 1000 evra kubni metar.
Mađari. Ma da je, kad su potpisali ugovor, bila priča o nekoj ceni koja je bila nešto niža od 300 evra za...
Opet kažem, varilo, ja sam čak s njihove strane čuo ide 400-450, vjerojatno i kod njih neka formula variabilna i tako dalje, pa kad se sve skupi. Međutim, oni imaju izveštavanje na mesečnom nivou prema Evropskoj komisiji oko ceni i tako dalje. Poslednji izveštaj koji je bio dostupan pokazuje da su oni to platili 395 forinti po kubnom metru. to mu dođe negde na 1000 evra po, na 1000 kubika. Ovo što je daleko, daleko veće. Sad mi ne znamo da li je ta poslednja tranša bila neka vanredna isporuka, kako je kupio i tako dalje, jer tamo ne uvozi samo jedna firma, već nekoliko njih, mada ova državna uvozi suštinski najviše, ali hoću da kažem, može da se desi da neke dodatne isporuke idu po nekoj većoj ceni.
Što znači, ova cena po kojoj smo mi dogovorili u odnosu na tih 1000 evra za 1000 kubika je super, ali bi bilo lepše ako nam i ovih 800.000 kubika dodatnih bude niže nego što je ova mađarska tranša.
Ono što će se svakako desiti, to je, vidim, svi pričaju o tome, i ministarka i predsjednik je rekao, nama, ako očekujemo privredni rast i ako očekujemo nove investicije, one će svakako kao energent koristiti gas. Pre svega, mislim, jer kod nas u finalnoj potrošnji 54-55% učestvuje industrija. Građani su toplane, odnosno, ajde da kažem, domaćinstva, svega nekih 20-22% je bilo prošle godine. Dakle, to je manji udeo. Industrija i industrija će ostvariti najveći rast potrošnje u narednom periodu. Dakle, ako nema gasa, ta industrija će da stane. Ako građani nemaju, oni mogu u kratkom roku se prenadižu neku struju na nešto drugo, ali privreda ne može. Dakle, ako očekujemo da imamo privredni rast i ako očekujemo neki oporavak u narednim godinama, jer ugovor se potpisuje na duži rok, očekujemo da će nam trebati više gasa nego što je to predviđeno za 2022. godinu, osim ako nismo razmišljali o tim količinama kad smo radili projekcije za 2022. godinu. Dakle, i uvek se postavlja pitanje šta je sa tom dodatnom količinom, jer to isto kao električna energija, kad se pojavite na tržištu tog trenutka na spot tržištu i kažete sad mi hitno nešto treba, to hitno se piše obično sa još jednom nulom. Tako, videli smo to u slučaju električne energije krajem prošle godine. Tako da to pitanje, i to pitanje se delimično rešava skladištenjem. Dakle, imate sopstveno skladište, preko leta kada su tržišne cene niže, kupujete nešto ako očekujete da vam treba preko količine koju ste planirali, punite to skladište i to koristite u tim trenucima kada može dođe ili do prekida snabdevanja iz bilo kog razloga, ili do povećane tražnje. Opet sećamo se, prošle godine došlo je do povećane tražnje, pa smo se pitali šta ćemo i po kojoj ceni da kupujemo gas. Tako da volio bih da malo pričamo i o tome šta se dešavalo s tim skladištima. Mi od 2011. nismo, nažalost, dalje razvijali ta skladišta i to je velika šteta. Mislim da bi to trebali da bude...
A njima se priča još od 80. godina prošlog.
Priča se od 80. godina, tako je, ti prvi planovi projekti. 2005. je prvi put Koštuničina vlada donela tada projekat izgradnje Banatskog dvora, pa je on završen, pušten 2011. zajedno sa Gazpromom, pa je tada bilo planirano da se kapacitet 450 podigne na 1.000.000, čak je Gazprom pominju 1.200.000, da su to kapaciteti. To skladište je gotovo 3,3 milijarde, ali ne može sve da se iskoristi za skladištenje.
Postoje neke procene da ne može da ni više od 750.000 tona zbog nekih tehnoloških razloga.
Da, mora da postoji to neke važnosti gasa unutra koji ne bi trebao da se koriste kod dalje, ali imamo, bilo i kod ITB-a jedno skladište, i o tome se pričalo, tako i neko treće, i tako, znači postoje uslovno rečeno infrastrukturnika mogućnosti da se izgrade još skladišta, i mislim da je to nešto što bi trebali da uradimo.
Šta biste trebali te skladišta da gradimo sami ili da imamo partnera poput Gazproma ili nekog trećeg?
Ja mislim
trećeg.
Da u ovom trenutku to nije, treba vidjeti šta je optimalno. Mislim da u ovom trenutku nije, jer znate kako, taj gas će se nalaziti na teritoriji Srbije. Ja ne vidim u kakvim okolnostima može se desiti da bilo koji strani partner, kogod da je to, kaže sad vi ne možete koristiti to u slučaju vanrednih okolnosti. Znači, mi sa te strane nismo nebezbedni. Bolje je situacija da je kod nas, a da nije u potpunosti u našem vlasništvu, nego da nije uopšte kod nas. Jer zamislite sad, zakupili smo skladište u Mađarskoj, što je opet dobro, pripremamo se eventualno za neke vanredne situacije, ali kad dođe vanredna situacija, može se desiti da Mađari kaže izvinite, ali mi sad to ne možemo, taj ugovor da ispunimo, eto. Došlo je do vanredne situacije i ne bi bilo prvi put da se tako nešto dešava.
U energetici sada, je to često.
U energetici je to, nažalost, često, i to i sa naftnim rezervama se dešavalo, i platit ćemo vam penale, ali ne možemo da vam damo gasa.
Sa
strujom, tako je. Imali smo sada veliko pitanje da li će transport da stane gasa ukoliko Bugarska ne koristi za sebe, odnosno ne plaća u rubljama, da li će da ide transport. I tako da i ta pitanja će se postavljati sve češće u narednim godinama, ili ne znamo u kom pravcu će ovaj sukob ići i dokle je spremna daleko Evropska unija da ide. U ovom trenutku vidimo da nije spremna da ide u tom pravcu, ali za 2-3 godine Niko to ne može da kaže. Tako da mislim da je to jedan pravac koji bi pod hitno morali da razvijamo, da više nije pitanje s kim, sa bilo ko je u mogućnosti u tom
znači,
trenutku je...
Znači čak i izdanje kredita da se izgradi.
Pa mi smo, ako se dobro sećam, 2000 i koje godine to bilo, 13. 15. za ITB i IBRD da kredit u tom trenutku. Posle se to iz nekih imovinskih razloga nije desilo, pa onda i niste da investira u to. Ako se dobro sećam i tako dalje, ja. Bilo je različitih priča.
A sad je došlo do toga da Evropska unija kaže neće, to jest pre ove gasne krize i pre ove krize u Ukrajini, Evropska unija rekla neće više u infrastrukturne projekte gasa investirati. Nadajmo se da će sada se predomisliti.
Mislim za jedan takav projekat i sa takvom važnjušću gas neće izgubiti na važnosti u narednim godinama. Možda će izvor dopremanja tog gasa u Evropi se malo promeniti, ali prosto kada pogledate taj energetski miks, izlazite iz uglja, smanjujete potrošnju nafte kao finalne energije, mazuta ste potpuno gotovo izbacili i obnovljive izvore niste u dovoljnoj meri proizveli, oni su svega jedna četvrtina energije u Evropi u ovom trenutku, da bi došli do polovine, verovatno treba prođe još najmanje 10 godina, ako ne više.
Kad kažete jedna četvrtina, tu mislite na instalisane kapacitete, a ne na samu proizvodnju.
Mislim na ne samo na instalisane kapacitete, trenutno u energetskom miksu ukupno, u nekim zemljama je to više, u Norveškoj to 100%, u nekim manje, obnovljivi izvori učestvuju se negde oko 1/4. U potrošnji. U proizvodnji.
U proizvodnji,
pošto u potrošnji nešto manje, pošto ima izvoda kroz vode i tako dalje. Nuklearna energija će dobijati na svećem značaju, ali to su opet projekti za koje je potrebno da prođe gotovo decenija da bi se oni desili i postali operativni od trenutka kada donesete odluku, verovatno i više. Tako da će u nekom narednom roku 5, 10 ili 15 godina gas biti dominantan kako si projektovalo u toj energetskom miksu. Možda će izvor tog gasa neće biti isti. To u ovom trenutku ne znamo i ne možemo da predvidimo. Dakle, to što u ovom trenutku Evropska unija ima takvu politiku i kaže ja neću nešto da radim, oni grade na svojoj teritoriji. Mađarska je izgradila 5,5 milijardi kubnih metara skladišta. Ta skladišta nisu potrebna samo nama, bit će potrebno i nekim drugim zemljama. Imamo Bosnu u komšiluku, imamo Crnu Goru, imamo neke druge države koje bi to potencijalno mogli da budu korisnici toga. Dakle, gas neće izgubiti na značaju. Promenit će se malo geopolitičke okolnosti. U krajnjem slučaju, kada se bude jednog dana izašlo u potpunosti na tržište, da pretpostavimo da će se ići na kompletnu gasifikaciju tečnim gasom u jednom trenutku budućnosti, i na tom tržištu će Rusija takođe biti značajan prodavac. Ne mogu sad izmisliti nekog novog. Rusija i do sada bila veliki prodavac i na tom tržištu.
To sam htjela da vas pitam po pitanju. Evropa, Rusija isporučuje gas, znamo, već pričali smo u prethodnim emisijama i kad ste mi vi bili gosti, neki drugi gosti isticali su da ni Sovjetski savez ni Rusija nisu nikad prekidali isporuku gasa. Sada Evropa pokušava da nađe otklon od ruskog gasa, da tako kažem, i pojavljuju se priče, nezvanične do duše, da neki isporučuju LNG gasa, čak i po možda nekoj vrsti dumping cena prodaju evropskim kupcima, ne bi li istisnuli na taj način Rusiju sa evropskog tržišta.
Pa da, to je verovatno jedan od primjera još se dešava u Bugarskoj, makar sudeći po najavama i zvaničnim informacijama da su dobili gas preko gasnog terminala u Grčkoj po nižoj ceni koji imaju, mislim, meni je to malo teško da poverujem, ali opet imajte u vidu kako se bude razvijalo tržište LNG-a. Ekonomija obima će dovoditi do pada cena. I to je prosto normalno. Još ovaj otklon Evrope na neki način od ruskog gasa koji tu dolazi gasovodima, će ubrzati gradnju LNG terminala. Vi imate situaciju da Nemačka nema ni jedan LNG terminal. Zašto? Nije bilo potrebno. Gradila je Severni tok 1 i Severni tok 2.
Pravo njima ne treba kad stane problem sa Ukrajinom.
Apsolutno, znači Evropa se, barem ovaj deo Evrope, racionalno ponaša. Oni su rekli da nama je najjeftinija isporuka gasa preko te cevi cevovodom iz Rusije. I to je bilo optimalno u tom trenutku. Međutim, bilo kako bilo, svet je istovremeno jedno globalno selo, ali često izbiju neki sukobi raznoraznih vrsta i nije od juče nije prijateljstvo na relaciji istoka i zapada,
da,
i prosto treba se spremati za te u bivšoj Jugoslaviji Tito je imao dobre odnosi sa jednim i sa drugima, ali je gradio skloništa atomska, spremao se za ne daj Bože i od jednih i od drugih. Tako da prosto energetska bezbednost sada poprima neke druge razmere, pogotovo za zemlju koja nije ni član Evropske unije, nekog velikog bloka, nego na neki način pokušava da ostane neutralna za nju. To ima i neke dodatne efekte. Dakle, mislim da treba da gradimo ta glasna skladišta, imamo mogućnosti da ih izgradimo, nisu to neka ogromna sredstva. Mislim da svakako treba da se pridružimo u budućnosti inicijativama koje će graditi svakako u regionu još neke LNG terminale. Grčka mislim da još 2-3 počinje da gradi, verovatno će Bugarska krenuti da gradi i tako dalje. Opet nije bitno od koga ćete kupiti gas na kraju, ali treba da diversifikujete načine dopremanja i mislim da Srbija i čitava Evropa u narednih 30-50 godina će sigurno se preorijentisati na električnu energiju. Mislim da u tome leži. Da li će se ona proizvoditi iz tog gasa ili se proizvodi iz nuklearne ili iz nečeg trećeg, to u ovom trenutku mislim da nije toliko bitno koliko je bitno da svaka zemlja vidi šta je za nju optimalan energetski miks i da počne da planira da to radi. I mislim da je u ovom trenutku najveći problem u Evropi, a taj problem indirektno ima i Rusija, a to je da niste dugoročno planirali svoju energetsku politiku. Evo daću samo jedan primer. Nemačka je 2014-15. Rešila da gasi nuklearke. Zašto? Dešilo se nešto u Japanu, pa ćemo da gasimo nuklearke. Istovremeno je donela odluku da ide u obnovljive izvore energije. A onda je, pošto nije mogla da izdrži taj pritisak, počela da gradi nove termoblokove na ugalj.
Iako je pre toga zatvarala rudnike.
A iako je pre toga zatvorila najkvalitetnije rudnike u Rurskoj oblasti, a ostavila ove lošije na istoku Nemačke. A onda je umeđu vremenu donela odluku da će gaz biti tranzitorni energent u narednih 15 godina ka prelasku u obnovljivim izvorima energije, pošto gase se nuklearke, nema drugog energenta, mora gas, gradila Severni tok 2, a onda sad donela odluku da ipak neće gas. I prosto vi, ako tako u kratkom roku menjate nekoliko puta vašu energetsku politiku, doći ćete do toga da vas to jako mnogo košta i da ostanete bez energije. Ili da ih na kraju plaćete u rubljama. Kako...
Ili će ovi političari koji su sada u tim zemljama, koji su kratkovidi što se tiče ekonomske politike, zbog političkih nekih razloga ili uticaja bilo sa koje strane, možda će oni na sledećim nekim izborima, da li u Nemačkoj,
znate
da li
kako, ja se bojim da u ovom trenutku u javnom mnjenju barem velike većine evropskih zemalja je mržnja prema Rusiji mnogo veća od straha od ekonomske krize. Možda će to kad ta ekonomska kriza malo jače zakuca i dođe zima i tako dalje da se promeni, ali u ovom trenutku je barem ono što ja mogu da vidim, kampanja tamo takva da čak prosječni Holanđanin kaže nema problema, ja ću da zavrnem svoje radijatore, ali neću kupim gas od Rusije. Što je potpuno iracionalno, jel te? Ali prosto...
Pitaćemo ga kad padne temperatura.
Zato kažem, vidit ćemo kad dođe zima kako će to tačno da izgleda, ali u ovom trenutku čak su i zvanični predlozi strategije.
Ali Holanđani ne kupuju puno gasa od Rusije.
Ne, slažem se, dao sam primjer, Holanđani su tu baš
kao
ekstremni,
oni
ali...
koji su odustali, a oni samo 5% ukupne potrošnje energije čini gas.
Tako znači, je, tako oni je. Znači, tu su Nemačka, Češka, Slovačka, Poljska, iako Poljska to negira, Poljska kupuje indirektno ruski gas preko Nemačke, mislim, što je besmisleno.
Tu je Austrija, čini mi se, ove centralne zemlje
Austrija, su... Austrija, Mađarska, znači istočna Evropa plus Nemačka i mi, naravno, čita Balkan. Sa malim izuzetkom Grčke smo prilično...
Grčka ima samo jedan za sad izgrađen LNG terminal pored Atine i dobro ima snabdevanje preko gasovoda TANAP-a i TAP.
Jeste, Grčka ima malo mogućnosti, drugo Grčka je na moru, ima mogućnosti, oni pričaju o još jedno 4-5 gasnih terminala, nikad se nije desilo do sada u Aleksandropolis, imaju planove za još nekoliko, mislim da će deo investicija se preseli u te sektore i da će, pošto se tržište otvara, jel te, Evropa je suštinski bila zatvorena za taj LNG, makar najveći deo zemalja, pa kao šta će nam, imamo stabilno snabdevanje iz Rusije, nema nikakvih problema, sad će se prolako otvarati to tržište i vjerojatno će i cena padati. Vjerojatno će doći do dampinga, kao što ste sami rekli, u određenoj meri. U kom pravcu će to dođe, vidjet ćemo, ali postoje značajni drugi projekti u ovom regionu gasni koji mogu da se otvore. Severna Afrika ima značajnu količinu gasa, kiparsko, izraelski, egipatski, potencijalna nalazišta i tako dalje, odnosno budući gasovodi, tako da bit će to dinamično u narednom periodu. Međutim, mislim da je tu ključna stvar da se proceni u narednih 20-30 godina u kojoj meri ćeš iz čega moći koja energija da se dobije. Jer svet se ubrzano razvija, ne zaboravimo istok, koga mi nekako gledamo Evropu. Evropa je relativno mala u poređenju s ostatkom sveta.
Ili sa Afrikom, na primjer, koja...
O Africi tek sad, za sada gledam samo istok koji se ubrzano razvija, Indija, Kina i druge zemlje koje su mnogoljudne zemlje, ubrzano se razvijaju i troše sve više energije. I ona procena od pre nekoliko godina koja kaže kad bi ostatak sveta dostigao nivo razvoja proseka Evrope, bilo bi potrebno 3 puta više energije, a razvijenu Evropu 5 puta više. U ovom trenutku ne postoji ta energija na planeti. I to je veliki problem. Dakle, mi moramo, i Srbija, a naravno i čitava Evropa, da vidi odakle će energiju narednih 10-15 godina doći, šta su ograničenja. Ograničenja mogu da budu, i mislim da je to za nas najveća opasnost, super je, potpisali smo 3-godišnji ugovor, ko nam garantuje da za 3 godine Evropa neće potpuno da se skine sa ruskog gasa, ne samo da prestane da uvozi ruski gas, nego da zabrani drugima da to rade.
A mogu li?
Naravno da mogu, zašto ne mogli, pa vi, to je kao kada neko zabrani da prođete kroz njegovo dvorište. Mislim.
Totalno znači, zabrane Bugarskoj da transportuje gas.
Ja ne kažem da će se to desiti, ali ovo sada sve što se dešava u Evropi, sankcije prema Rusiji i čitava ta situacija, više nema ekonomskog rezona. To je sad čist politički rezon koji može da ode u bilo kom pravcu.
Za 3 godine, čak i da izgrade LNG terminale, čak i da ta cena ne bude, da ne skoči pa da ne bude na nivou one koju plaćaju Kinezi ili Japanci, u suštini, evo, rekli ste malo pre, nema dovoljno energenata na tržištu, zar neće Evropa biti onda u ekonomskom problemu ako ne u energetskom?
Međunarodna agencija za energetiku je napravila jedan plan koji je onako interesantan, ima malo naučne fantastike, ja bih rekao unutra, kako da Evropa za 3 godine prestane u potpunosti da uvozi gas iz Rusije. I on ima neki 10 tačaka taj plan, i neke tačke su onako prilično alternativne, u smislu smanjite za 1 stepen toplotu u vašim stanovima. I tu će da se uštedi godišnje 10 milijardi, su oni izračunali, manje uvoza iz Rusije. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem, mi ne znamo u kom pravcu će ovo ludilo ići, na koji način. Ja ne kažem da će sva energija da se substituiše. Prosto imat ćemo i neke alternativne načine.
Prinudne racionalizacije
potrošnje. Prinudne racionalizacije, ubrzana energetska efikasnost, tehnologija će neke stvari ubrza. Vi ste imali, sad daću jedan primjer, nekad smo u zgradarstvu standardne mere energetske efikasnosti bilo stavite bolju stolariju i sve ostalo. Sad to polako više ne postaje, da nije toliko tema, sad imate daljinsko upravljanje, učitavanje. Vi na vašem mobilnom telefonu možda kontrolišete, pa kad vi niste u stanu, vi stavite na nulu, a kad ćete dođete 5 minuta kasnije, vi ugrejete taj stan. Pa ako imate gas, to je trenutno podizanje grejanje temperature ili hlađenje, pak prelazit će se dosta na geotermalnu energiju, na toplotne pumpe. To je jedan takođe veliki korak. Evropa će verovatno značajna sredstva, one zemlje koje imaju kapaciteta, naravno, da ulože u to. I tako dalje, tako dalje. Biće tu nekih alternativnih metoda, to ne može preko noći i to će da bude skupo, ali ako su rešili da to urade, ja mislim da će to da se desi. I to je...
Mislite da će biti gasa bar za industrijsku potrošnju, jer on jeste energent, ali je i sirovina.
Tako je, za industrijsku potrošnju će to biti malo kompleksnije. Industrija je sada u suštini najveći problem na zapadu, naročito u Nemačkoj i nekim drugim zemljama. Nedostatak gasa može da dovede do pada standarda u tim zemljama, u smislu pada ekonomske aktivnosti i standarda, i to su iz Nemačke već najavili, i to je u stvari opasnost. Mislim da su građani, i tu ne postoje za sada neke racionalne, da tako kažem, mogućnosti za zamenu, osim da se neki drugi gas od nekud kupi. Bilo kako bilo, Nemačka je već isplanirala 5 LNG terminala da gradi, vidjet ćemo šta, kojom dinamikom, na koji način. Ja sam juče baš gledao poslednji popis Međunarodne agencije za energetiku, odjednom je u Evropi skočio broj, duplirao se planiranih izgradnji LNG terminala, vidjet ćemo da li je to u potpunosti racionalno, i ono što se postavlja po mene najveće pitanje, dakle će sav taj gas da dođe, treba otvoriti neka nova i nalazišta koje u prvom periodu možda nisu bila planirana.
Izgraditi tankere za LNG.
Potpuno razvijati Evropa, u stvari mora da razvija taj sektor u potpuno drugom pravcu i ne znam da li je to ekonomski isplativo, ali opet kažem, u ovom trenutku čini mi se da niko ne gleda ekonomsku isplativost, jer to čista politika. Onda kad se politika umeša, to je...
Što je s neke strane dobro, jer će se onda umnožiti mogući izvori za taj energent, pa kad se bude izlazilo iz krize?
Ja se slažem, ali vidite, mislim da u ovom ciklusu kojim ulazimo, mi smo 2007. godine ušli jedan ekonomski ciklus negativan sa Feldskom ekonomskom krizom na zapadu u Americi, on se od 9. 10. prelio u Evropu, onda na ostatak sveta. Taman smo počeli da izlazimo iz te krize, mi tek 2015. polako 16. nakon fiskalne konsolidacije izlazimo, onda nas je sačekao COVID, nakon COVID-a nas je sad sačekao rat u Ukrajini i ne znamo šta će da bude sledeće.
Suštinski, a imamo gasifikaciju koju smo započeli u Srbiji za domaćinstva.
Suštinski već nekih 15-ak godina privreda ne može dovoljno dobro da se oporavi, da kaže dobro, sad imamo neke rezerve, pa ako naiđe kriza nešto malo možda. Znači, mi smo stalno iskačemo iz jedne dubioze u nešto, mi, čitav svet. Ja ću podsjetiti da se kriza, odnosno recesija, počela javljati u Evropi pre COVID krize. COVID je samo to pogurao. Energetska tranzicija i sva ova pitanja o kojima pričamo je aktualna mnogo pre rata u Ukrajini. Rat u Ukrajini je samo to neko drugo svetlo bacio na tu temu. Ali energetska problema
je... I možda malo ubrzao taj otkon ruskog gasa.
Tako je. Tako da, u suštini u ovom trenutku svet ili makar Evropa nema odgovora, brzih odgovora na krizu koja se valja iza brega. Imali smo neka iskustva prethodna, pa finansijska kriza, pa sad je inflacija, mi dižemo kamatnu stopu. Šta sad imate problem u svetu? Imamo ogromnu inflaciju. Više niko, negativne kamatne stope, ali više niko neće da vam pozemlja pare po tim stopama, jer se inflacija 10% u Evropi. A sa druge strane, ta inflacija ne može da se leči tako što će da podignete referentne kamatne stope, jer ako ih podignete, ogroman dug koji se nagomilo u svim zemljama sveta će da postane problem. Vodi neke zemlje u bankrot. I onda vi sad imate neke mehanizme koje ste izgubili. I sad kad se vratimo na tržište energije, postavlja se pitanje ko će da finansira to? Koja će biti cena sve te energetske transformacije? A ona će se de facto dešavati. I ona je sve više u posljednjih 10-15 godina, gotovo 20 godina, kompletna energetska transformacija u stvari išla ne tržišno, nego odlukama država. Zabranit ćemo motore sa unutrašnjim sagorevanjem, nećete moći više da registrujete, davat ćemo velike subvencije za električne automobile, se nisu pojavili tako što smo mi sad svi odjednom postali ekološki svesni, pa nećemo, nego toko što je prosto država gura u tom pravcu, pa to su ostali prihvatili. To je skupo, ali država smatra to tako. Isto se sad dešava i sa energetskom tranzicijom, da je tako nazovemo u Evropi. Država kaže da ne možete kupiti naftu od Rusije, sankcije su, ili ako ih budu uveli, ili će ih na neki način uvesti, to će uticati na cenu, pa dobro, ali cena je već $100 porasla je. Nekako smo se mi navikli, ranije kad cena $100 na svjetskom tržištu, to je već kolaps. Sad je super da je $100, pošto je 113, 120 je već onako sad nekad se
prekogarao. I za kraj da kažemo sad, evo, evropski lideri nisu uspeli još da se dogovore oko ovog šestog paketa naftnih sankcija. Mi smo napravili taj naš gasni aranžman, treba da bude potpisan, ali je definisan. U kojoj smo sada situaciji?
Biće veliki pritisak na Srbiju da te sankcije uvede. Mi smo jedno izolovano ostrvo u moru sankcija koje su druge države uvele u regionu. Mislim da mi moramo tu da balansiramo i da nađemo najbolje rješenje za nas. U ovom trenutku najbolje rješenje za nas da mi imamo taj gasni sporazum, da imamo snabdevanje gasa, da revitalizujemo naš elektroenergetski sistem koji je sada u problemu i da se obezbedimo za neku sledeću zimu da možemo drugačije da čekamo. Jer ne zaboravite, nas za 3 godine, za 2,5 godine ponovo čekaju ovi pregovori. Ne znamo kakav će u tom trenutku biti pritisak iz Evrope, ako do tada izdržimo taj pritisak. I podsjetit ću da smo mi na kraju podlegli pritisku, u jednom trenutku uveli sankcije Belorusiji.
Za kraj, samo da svedemo priču, dobro je što imamo i ovaj ovakav aranžman, samo da bude dobra cena za ovih 800.000 kubnih metara gasa.
Apsolutno je, sada smo malo mirniji, imamo neku izvesnost, neki 3 godine, mnogo bolje nego pre nekoliko mjeseci gdje nismo znali u kom pravcu idemo. Znači imat ćemo uskoro potpisan ugovor, imamo neku izvesnost i mislim da treba što pre da se preorientišemo da radimo neke druge stvari, jer imamo još dosta problema u energetskom sektoru, ali mislim da smo ovaj problem delimično rešili.
Hvala vam, ovo je bila Energija Sputnika. Moj sagovornik je dr. Goran Radosavljević, profesor na FEFA fakultetu i ekonomista. Evo, malo iz ekonomskog ugla razmotrili smo i gasnu situaciju posle postignutog sporazuma, da tako kažem, za novi trogodišnji doduše aranžman sa Gazpromom, ali ono što je bitno je da mora da se misli na energetiku dugoročno i ne samo u jednom sektoru, nego u svim sektorima da bismo imali energetsku bezbednost. Slažete se?
Slažem se u potpunosti, hvala.
Hvala vam puno.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.